uma ulalela nezinkulumo nakhona la eSouth Africa namanye nje amaqembu iDA kade ikhuluma nje namhlanje ithi South African government kumele isukumele isimo saseMozambique ngoba lokhu kuthikameza iinkampani zaseSouth Africa ezilapha eMozambique. Hayi ukuthi becabangela abantu kodwa bacabangela izikhwama zabo, imali zabo ukuthi ziphephe kangakanani. Ukuhlangana ngibona nje kuyukuthi iyinto abazoyinyathela abangezukuhlala phezukwayo, kodwa into engibona ungathi izoba sezithebeni kungenzeka kube yikho kanye lokho okuqhubeka enhle la kwesele Mozambique.
Siyananzelela ukuthi banengi abafuna ukuthi umanyano weSADC ungenele kokwenzakala eZimbabwe, ikakhulu amabandla aphikisayo ezombusazwe labalwela ilungelo loluntu. Ubona lokho kusenzakala yini? Kumbe bazabe bekufuqela emsamo besithi kukhona okunye okuphuthumayo?
Ubungozi esesihleli phezu kwabo ngaphansi kobuholi bukaCyril Ramaphosa eHolland i-Afrika yonkana yikuthi usesibuyisela ku-2008-2009 i-quiet diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto ngoba laba baholi bazohlangana lapha eMozambique esikhathini lapho iSouth Africa eqeda kuthumela ithimba layo ezweni laseZimbabwe esingekezwa ukuthi libuye limumethene, kodwa siyakwazi ukuthi vele ithimba lelo alizange lamukelwa ngendlela eyiyona efanelekile. As long as South Africa ingakakhulumi, angibaboni laba bantu beSADC bekhuluma mina. Ngingazike mhlawumbe ithemba lingaba ku-president omusha waseMalawi ngoba uyena okhanye ekhuluma ngesimo esiqhubekayo lapha eZimbabwe. Amaqembu aphikisayo amaningi kuSADC ayafisa ukuthi kube khona okwenzakalayo ngeZimbabwe. Kodwa ke siyazi ke ukuthi ke ababusayo bona kungenzeka abazukubona ngaleyo ndlela, futhi kuyacaca ukuthi ababoni ngaleyo ndlela njengamaqembu aphikisayo. Sizahlala sisethembeni ukuthi mhlawumbe sizobona okuthile okuzokwenziwa.